Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Nemlaskej.
Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Tohle byly Black Keys featuring The RZA a skladba The Baddest Man Alive.
Což je trochu o tobě.
To je o mě samozřejmě velký badass, track, který otevírá soundtrack k jeho novému a podle traileru pozoruhodného filmu, který je o Vítkovi. Man with the Iron Fist.
Trochu o Vítkovicích, taky tam
ano, to železo. Ano, o tom bychom měli něco říct, samozřejmě, přátelé, tím musím trochu otevřít ty Vítkovice. Viděl jsem je poprvé v životě, ale rozhodně bych chtěl pozdravit všechny fanoušky Čelistí z Ostravy, kteří nám včera dali opravdu hodně lásky.
Dovedu, jenom jsem chtěl do Ostravy vzkázat, že všechno, co o nás Aleš říkal, je lež. Jo?
Pochopitelně, ale tak na to už jsou zvyklí.
Tak znělku.
Teď můžeme oficiálně začít. Ať je text, forma, funkce, byly to opravdové funkce v Ostravě a opravdu teď začínáme.
Četrotal,
hele. To se neomrzí.
Ta nová artroková zobcovka, tam opravdu, ta nakládá.
Penetrující zobcovka.
Když jsem mluvil o The RZA neboli Robertu Dixovi, tak si hned k němu dáme novinku na úvod dnešních čelistí, který budou tak trochu fotbalový, pochopitelně.
Budou
hodně fotbalový. 3-0 pro Nevkus, jak jsme avizovali, pochopitelně. The RZA po Man with the Iron Fist chystá životopisný film o mongolském vládci Genghisu Khanovi, samozřejmě, takže velkolepá záležitost. Ten rapper, producent, režisér, nevím co všechno už dneska, to natočí podle scénáře Johna Miliuse.
Je.
Jo, takže velká záležitost.
Velký Milius, jo.
Velký Milius, pořádný Conan Barbar. Možná to nevíte, to je taková věc, kterou jsem zapomněl párkrát vypíchnout, když jsem mluvil o našem oblíbeném filmu Big Lebowski. Právě John Milius byl pochopitelně předlohou pro postavu Valtra Sobčeka ve filmu Big Lebowski. Takže si dovedete představit, co to bude asi tak za člověka.
Pokud jste viděli film Rudý úsvit, tak asi chápete, o čem bratři Koenové tam přesně mluvili.
Tak, pánové, teď je to vaše zase na chvíli, ale je na chvíli jenom.
Vítku, sázej.
Já tam sázím, tak když to máme fotbalový dneska, tak já tam dám jednu fotbalovou novinku. Gerard Butler, už se trošku se mu omrzeli ty jeho akční role, posledně si zahrál toho kníratýho světa spasitele ve filmu Marka Forstra. Teďka nevím, jak se to přesně jmenovalo, myslím, že tam bylo slovo Kalašníkov, jo, že to bylo teda...
To je důležitý, můžeš dál.
Pamatuju si na recenzi Toníka Tesaře, která byla opravdu jako úžasná na ten film. Každopádně Gerard Butler už teďka bude hrát jenom fotbalisty, přátelé. Zanedlouho přijde do kin jeho film Playing for Keeps, kde hraje fotbalistu. A aby toho nebylo málo, tak teďka bude natáčet další film, kde bude hrát fotbalistu. Zdá se, že to bude kapitán Dynama Kyjev, které si to za druhé světové války, a to je krásná synopse, rozdalo s týmem plným nacistů, jo? A tenhle ten velký zápas, který samozřejmě na jedné straně obhajoval hrdost Ukrajiny a na druhou stranu měl obhájit hrdost árijské rasy, tak se stane námětem filmu, který se jmenuje Defending the Honor of Kyivby. A Gerard Butler tam bude kopat první ligu.
Určitě. Takhle kvalitní kopanou jsem já už dlouho neviděl, musím říct. Tak,
je tak pozor, já to ještě doplním, on bude hrát golmana dokonce, jo. Nikolaj Trusevič, jo. Nikolaj Trusevič.
To musíš znát.
Samozřejmě, velká moje, velký můj vzor v brance, jo. Ano. Všechno měl.
No, tvé vzory v brance na chvíli opustíme a já mám jednu novinku, kterou zná už celý svět, která je na všech webových stránkách všude, prostě nejotřepanější novinka minulého týdne. Ne, já musím, prostě moje srdce mi nedovolí přeskočit. Ano, George Lucas prodal svoje SROčko Lucasfilm Disneymu i se všemi náležitostmi, co k tomu patří, to znamená přidružené firmy jako ILM, Skywalker Sound a hlavně celé Star Wars a já si myslím, že v tom balí je tím pádem i Indiana Jones, i když o tom se nemluví. A k tomu se hned váže další novinka, kterou také všichni vědí, že se prostě budou točit Star Wars 7 až 9.
To je strašná zpráva, opravdu.
A pozor, a k tomu mám něco, co už se tolik jako nepropírá, ale Mark Hamill promluvil.
To je velká novinka, jo?
Promluvil Luke Skywalker, ten Luke Skywalker promluvil. On
nebude,
už to věděl v srpnu, protože si ho pozval společně s Leou Organou, neboli Kerry Fisher, si ho pozval George takhle na oběd a on se domýval, že se budou bavit o televizním seriále novém připravovaném a nikoli a George mu řekl, hele, rozhodli jsme se udělat 7 až 9 a na to reagoval Mark Hamill krásnou větou, já budu citovat, what? Are you nuts? Ano, jste ořechy?
Ano, to je zásadní.
Krásný překlad.
To, že řekl Jiřímu Lukášovi.
Ano.
Ty ořechu.
Jste ořechy.
No, řekl ty ořechu vlastně.
Ty ořechu, to je tak hodně urážlivý.
Mark Hamill teď samozřejmě netuší, jestli v té disneyovské verzi, o které se neví nic, kromě toho obřího marketingu, které asi studio Disney nenechalo ujít a prostě jenom řeklo ty 3 čísla. Samozřejmě nic není napsáno, nic se neví, nic ne. Kdo ví? Ne, něco bude 2015.
Určitě 2015.
Rok 2015.
To se brodí opravdu velký věci. Například Christopher Waltz bude tančit Valčík z Mapety. Jo,
ano,
bude hrát v nových Mapetech, to se moc těším, to bude jistě pěkná role. Taky Paul Giamatti a Billy Bob Thornton, ty se tentokrát objeví ve vážnějším filmu, a sice o atentátu na Kennedyho, ten film se bude jmenovat Parkland, což je vlastně podle té dalaské nemocnice, ve které umřel Kennedy, tak Lee Harvey Oswald.
Nemocnice na kraji města,
samozřejmě. A spousta dalších lidí. Ano, o té bude řeč ještě dneska docela intenzivně. Je to scénář založený na knize Reclaiming History, The Assassination of the President John F. Kennedy, takže a produkuje to Tom Hanks a spol takzvaně. Takže uvidíme.
A spol.
Uvidíme.
To jsou moje oblíbené knížky Vojtěcha Steklače, Aleš a spol, Mirek a spol, Boží Bohoušek a spol. Od týda by to říkám.
Hotový Atlas mraku, jo, z toho. Já mám western teďka, jo.
Atlas braků spíš, není.
Zajímavý western, teď se jmenuje Kostěný Tomahawk, jo, a bude tam hrát Kurt Russell a bude to horor, jo, což je vlastně zajímavý, že to nebude jenom jako čistě western, ale zároveň tam budou bojovat šerif, kovboj a nějaký pistolník.
Ufon možná.
Ne, pozor, tam nejsou ufoni, tam jsou kanibalové tentokrát, jo. Ufoni ještě nepřistáli. Nicméně, já myslím, že Kurt Russell ukázal, že si to umí vřídit s kýmkoliv, pokud jste viděli slavný film Věc, jo, tak tam nám ukázal, jak na věc.
Velký věci, no.
Tak nám teďka ukáže v tomhletom filmu, kde bude hrát vedle něj třeba Peter Sarsgaard, tak nám ukáže, jak na kanibaly.
Autonabiják, krásný film, to jsem měl
Autonabiják.
Autonabiják, jo, pokračování.
Každopádně, když jsem mluvil o těch životopisech, tak ještě jeden životopis, Yves Saint Laurent tentokrát, který natočí apartní snobský režisér francouzský Bertrand Bonello, jehož nevěstinec jsme navštívili, toho Yves Saint Laurent stvární francouzský herec Gaspar Ulliel, 28letá taková ikona, která se často objevuje třeba na obálkách časopisu Vogue, který oba dva odebíráte, pochopitelně.
Ano.
Tak, bude se to zabývat takovým tím produktivním Laurentovým obdobím, tedy mezi lety 65 a 76, když se naše rodiče do toho oblíkali, pochopitelně. A rádi.
Tady nic jiného nebylo v krámech.
No než samej Laurent, že jo.
Samej Laurent.
Tam se podíváš, mlíko Laurent.
Flanelky a
mlyne,
rohlíky.
Tataráky a Laurent.
A pomeranče,
tak.
Hodně pomeranče.
Něčím to zavřít ty pomeranče, ještě volou.
Já se vrátím k té novince, prostě jako rozumí Star Wars, jo. Chápeš to.
Já jdu pryč, ale.
Tak když jsem říkal, že nikdo neví, o čem ty díly budou, to 7 až 9, tak už víme, o čem nebudou. Pozor pro všechny geeks, fans, nerds a já nevím, co všechno. Nebude to adaptace trilogie Timothyho Zahna, která vyšla tady taky, a která popisuje toho admirála Trona. Nebude, budou to zcela nové, originální příběhy, ačkoliv tahle ta románová trilogie je pevně usazena v tom takzvaném kánonu Star Wars a navazují na ní spousta počítačových her a dalších věcí a tak nějak tam zapadla.
Ty já mám rád.
A Mara Jade a tyhle ty postavy, manželka Luka Skywalker, tak pozor, bude to zcela nový originální příběh. Já doufám, že to bude režírovat třeba Andrew Stanton, ne?
To opravdu, myslím, že
všichni
budou skákat na Marzu, jo?
No.
Jenom to ne, proboha. Já jsem jenom chtěl říct, že George Lucas prohlásil, že by to měl vzít do ruky někdo mladší, takže doufám, že vyberou nějakého šikovného režisera. Já to zavřu.
Clint Eastwood přijde.
Ten je dobrý, no. Takový mladý, nadějný, jo, ve formě teďka. Každopádně já to uzavřu Skyfallem, který jsme tady rozebírali minule.
Co to je, prosím tě?
To je takový film malej, nízkorozpočtový, který vstoupil do kin v části světa a hned udělal takovou velkou bondovskou díru do světa. V Anglii překonal snad úplně všechny rekordy, které překonat mohl. Vydělal asi $30 milionů za víkend a ve zbytku světa si připsal dalších 70. Podle těch statistik se zdá, že to bude nejúspěšnější bondovka všech dob. na většině trhu to bylo 30 až 50% víc než Quantum of Solace, takže to
gratulujeme.
Jsou solidní.
Gratulujeme Jamesovi, bylo to krásný, s ním
James
zase
Dean,
chvíli, James Dean, a teďka se potřebujeme trošku nakopnout, já jsem moc nespal, jenom pár hodin, takže se dáme track After Hours.
Jo, proto tady spíš celou dobu.
Já už spím, přesně tak. Mm-hmm. Samozřejmě pod ním podepsán náš oblíbený producent Arab Music, jeho tracky ostatně zazněly včera v DJ setu a ten nový jeho track si myslím, že se do našeho čilistního playlistu rychle může zařadit. Pojďme na to. Zase řveš nahlas, Dané. Tohle byl Arab Music, skladba After Hours. A my si teďka budeme povídat o filmu 2.0.
Hodiny a hodiny.
Hodiny 2.0 a hodiny. 7, ne.
Ne, to už vůbec ne.
To už nikdy.
A bude to trvat rozhodně hodně dlouho. Je to nový snímek pánu Abrahama a Bojara. To je náš oblíbený filmový pes. Ano, je to pravda.
Bojara,
a hodně hlídal tentokrát, hodně konceptuální záležitost. Ovšem, kdo zná první snímek Pavla Abrahama, který jsem dal Česká republika, tak moc dobře ví, že on si v konceptech libuje. Je to tak, Vítku?
Je to určitě tak a Česká republika je podle mě ukázka funkčního konceptu. Film, který mapuje, jak už název napovídá, jednu část českého nebo vlastně pražského hiphopu převážně za pomoci takových, řekněme, docela dobře naaranžovaných situací.
Konfrontačních situací.
Ano, ve kterých se ocitají ti hiphopeři, že, mezi kterými dominuje náš oblíbenec Hugo Tox.
Zdravíme.
V různých jako krizových momentech jsou na úřadě nebo jedou někam do romské osady a podobně. A celé to funguje docela dobře, protože je tam přiznaná ta hra, je tam přiznané to, že je to vlastně jakoby celé postavené na tom, aby se ten svět těch hiphoperů střetl s těmi ostatními světy, třeba se světem vážné hudby. A ten koncept funguje báječně, navíc je, řekl bych, dost moderně natočený, invenčně, není to taková ta šmíra, prostě postavíme kameru a budeme mluvit, nejsou to ty mluvící hlavy. A něco z toho určitě přešlo v pozitivním slova smyslu do 2.0.
Ano, Republika velmi povedený, v něčem docela odvážný a hlavně nesmírně zábavný film. Na nový snímek 2.0 můžeme stáhnout jenom některá ta adjektiva. Odvážný určitě, opět puntičkářsky připravený, stojící na velmi silném konceptu, který odvislí od toho zvoleného tématu. Ovšem už poněkud méně zábavný, ale to je jedna z věcí, které se na tom filmu dají kritizovat, ale není to jediná záležitost, ke které se budeme vyjadřovat nějak kriticky. Přesto všechno musím říct, že pro mě je snímek 2.0 vlastně událostí letošní sezóny českou.
Já se připoju v tom smyslu, že letos, pokud se nemýlím, tak vznikly dva výjimečnější 0. české filmy, ano. Nula opravdu skvělých českých filmů. Každopádně oba byly o fotbale, první byl poslední zápas Pepika Hnátka a druhý je právě 2.0, ale asi oproti té České republice bych opravdu řekl, že tady výrazně zvítězil ten koncept nad, řekněme, tím obsahem, ale my se asi dostaneme k tomu, proč a proč se to vlastně muselo zákonitě stát. Dané, jak ty jsi viděl 2.0?
No právě, že mi bereš úplně slova z úst, pro mě je to...
Já jsem nic neřekl.
Právě přehlídka konceptu, která je pro mě až na hranici snesitelnosti. Já se přiznám, že jsem šel na ten film ne na novinářskou projekci, ani jsem ho neviděl ve Varech nebo na jiném festivalu. Šel jsem normálně večer do kina, včera večer. Byla silná návštěvnost 4 lidí.
A 3 odešli.
Což je trochu smutné, neodešel nikdo, ale tak trochu jsme jako přemýšleli, jestli to nějaký moment neudělat. Ten film skutečně tak si stojí obzvlášť, a teď už trochu prozradím vlastně i z toho děje, obzvlášť na té nejsilnější části, kdy monitoruje případ 2 gólů, 2-0 pro Spartu v 10. minutě zápasu, kterou tuhle ten časový úsek opakuje z různých úhlů, zaměřené kamery má na různé diváky. A ten mi přišel místy až nesnesitelný.
Možná bychom měli říct, že ten snímek zkrátka, nebo to natáčení probíhalo během jediného fotbalového zápasu během několika mála hodin. Je tam samozřejmě kolik je tam těch kamer vlastně, já jsem to zapomněl to číslo.
A je jich tam hodně, dost.
Masivní počet kamer, myslím, že 22 striktně nehybných, který sledují fragmenty vlastně z publika. Tak. Je to takový sociální vzorek, máme tady slečny, no pojď.
Ne, pořádku. No,
VIP slečny, které tak nějak pronikly už opravdu do hlouby.
Byly proniknuty, bych
prostoupený tím fotbalovým prostředím. Máme tu trošku intelektuálu Jiřího Peňáse, vidíme, jak rozjímá nad šálkem a tak dále.
Ano.
Máme tam dvojici pořadatelů, to je myslím hodně vděčná dvojice, hodně bizarní.
Ti pořadatelé jsou vůbec vděční, pak je tam ještě taková trojice kulturistů pořadatelů.
Je tam takový hezký generační průřez, 6letý nebo 6,5letý chlapec a 7letý chlapec.
Pak je tam profesor literatury z filozofické fakulty, zdravíme Petra A. Bílka, jo, se svými dvěma syny. Zkrátka je to pestrá směsice lidí.
A Italové ještě.
Lidí, ano, jsou tam Italové, k tomu se určitě taky dostaneme, to je taková jako achilová pata. Každopádně všichni tihle lidé mají na těle mikrofony a vědí, že jsou snímáni, vědí, že jsou natáčeni a že jsou odposloucháváni. A tady se vlastně dostáváme jako k jádru věci, toho konceptu jako takové.
A k prvním problematický záležitosti. Oni velice celkem známým faktem, že oni vystřihli velice moudře Ondřeje Vetchého, Jakuba Koháka, což jsou lidi, kteří prostě hrají non-stop fotbal, takzvaně rozumí a prostě byli si té kamery příliš vědomi. Ale pro mě vlastně to gro toho problému toho snímku tkví v tom, že například, když jsme mluvili o těch VIPkách, ta dáma tam, to jsou lidi, kteří na tu kameru strašně dlouho nezapomenou. Samozřejmě děti a další lidé ty na ní zapomenou velice rychle. Ale pro mě je to problém, ten mizí ten autentický rozměr a to nahrání, to hraní na tu kameru, ten film pro mě vlastně dost oslabuje.
Pro mě na ně nebyl problém možná ta kamera. Mně se to právě zdálo zajímavý, jak se budou ty lidi, kteří jsou, řekněme, zvyklí na tom fotbalovém stadionu trávit svůj čas, chovat v případě, že budou vědět, že někdo poslouchá, někdo se na ně dívá. A s překvapením zjišťujeme, že ty lidi, kteří jsou opravdu zvyklí na tom fotbale bejt, jako jsou fanoušci Sparty nebo právě ti pořadatelé, tak ti na to vlastně zapomínají dost rychle, nebo teda exhibují způsobem, tak. Který je usvědčuje jako z pronikavé pitomosti. Ale na mě těch pitomců je tam vlastně takové množství, že když si to teďka zpětně vybavu, já jsem ten film viděl v podstatě před chvílí, tak to na mě působí jako opravdu taková změť jako lehce idiotických promluv některých lidí, namíchaná, řekněme, zase těmi intelektuálnějšími pohledy, ať už Jiřího Peňáse nebo Gloslavem Petra Bílka, který se svým synům snaží vysvětlit život vrcholového fotbalisty a podobně.
Ještě abych ustoupil z toho, jak se bavíme o těch úvozovkách hereckých výkonech těch protagonistů toho dokumentu, tak ten koncept tohodle sledování rozdílných diváků je dotažený vlastně ad absurdum. My sledujeme i dění jakoby mimo stadion, jak prožívá celý svět ten moment, který se na tom rozzářeném stadioně plným emocí a řvaní a skandování, jak se vlastně přenáší do toho tichého světa. Jak se přenáší do toho tichého světa za hranicemi stadionu, jak se přenáší do nebe, jak se přenáší na topoly někde na okraji stromovky, já nevím přesně, kde ta kamera stála. A i tam jakoby drží časově důsledně, zrovna v případě těch gólů, celý ten průběh toho, což už pro mě jako tady je ta výhra toho konceptu nad obsahem, která mi trochu vadí. Někomu to může sednout,
to
ale
sedí,
pro mě už je to jakoby taková ta dokumentaristika za hranice, která už by mě by víc zajímalo, kdyby to byl vlastně velmi tekutý, takový organický prostřih všech věcí, ze kterých by se vybralo to nejlepší. A tady některé ty hlášky jako nejsou za každou cenu vtipné a dobré, ale prostě jsou důsledně časově ohraničené.
Tohle pro mě je vlastně vítězství toho konceptu, ale já to uznávám, protože co už jiného by koncept měl být než důslednej. A tady koncepční uvažování nad filmem skoro nevidíme. Proto možná ten film tak oceňuju v jeho jádru.
Já bych jenom chtěl říct, Dané, a to je důležitá věc, i když se tam neděje nic, tak to nic má na rozdíl od spousty českých dokumentů opravdu výpovědní hodnotu, protože to nějakým způsobem zachycuje dění na tom fotbale. A když si to člověk jako nakonec veme do důsledku, jak se tam opakují některé ty věci, pokřiky fanoušků, zvukové efekty a vlastně sledování těch reakcí, ono to prostě funguje tak, jak ti tvůrci chtěli. My chtěli sledovat opravdu důsledně ten mikrokosmos mezi těmi dvěma góly.
Tu dynamiku i tu nudu, ty
právě,
věci.
A mně se zdá, že to nic, taková ta prázdnota, nuda prostě k tomu českému fotbalu patří stejně jako nejmenovaná hymna Vladimíra Mišíka o jednom hnusném českém pivu, jo?
Ovšem ta nuda je tam docela dobře vidět i právě z reakcí některých těch diváků. Na konci to chlapeckovské mě se chce spát a vůbec jak v komentáře, že ty fanoušci, i když vyhrají ten zápas, tak vlastně se vůbec neradují. Ta nuda se tam dostává i jinak. A tohle, takhle ty stromy a vůbec dokreslování té atmosféry ve velmi dlouhých statických záběrech mně přijde už navíc, prostě, že fakt stavění koncepčnosti na odiv, které pro mě není funkčné, které mě prostě jakoby nebaví.
Já bych jenom chtěl říct, že pro mě ten film, pokud je v něčem výjimečný, takže je to opravdu v něčem velmi volně přenesení toho, co třeba dělá námi velebený švédský režisér Ruben Östlund, který pracuje úplně stejně s tím konceptem, že prostě nechává dlouhý, nudný, nedějový záběry a ono, když se to poskládá, tak v případě 2-0 je to lehce na hraně, ale pořád si myslím, že i ta nuda je tam prostě obhajitelná.
A tohle je v něčem náročnější koncept, zatímco Česká republika byla stavěna na konfrontacích, jak jsme řekli, tak tady vlastně se zachycuje pasivní sledování nějakých záležitostí a to je mnohem těžší než nějaká interakce. Tolik k filmu 2.0 zatím, ještě se v dalším vstupu k tomuhle pozoruhodnému snímku českému vrátíme. Teďka dva tracky Finsko, Juri Hulkonen a jeho projekt Synkostan a možná dojde i na Prince Rámu.
Žádám, víš, mě nezadrží! Auru! Auru! Auru moc vratí!
Ano, to to bylo z fotbalového utkání, Sparta Slávie tohle.
Ano, to byl přesně záznamný sekáč, Magor se pochopitelně dostal ten zápas, on ho soudcoval takzvaně.
Soudcoval, tak, pak ho rozsekal na konci, jo. Přesně, žádná břížno nezadržela, každopádně my jsme se tady bavili o tom, jestli
dobrý
je tam...
Večer.
Dobrý večer. To dobrý večer. Filmový kritický magazín Čelisti, kdybyste neviděli, všechny zdravíme. My jsme se tady bavili o dokumentu otce Abraháma 2.0, jo.
Praotce.
A hodně volsatá záležitost.
A o jeho konceptu, jestli je udržitelný nebo ne, a Dan to tady neudržel během přestávky, jak chce vám to pustit.
Teďka. Hlavně ten udržitelný rozvoj, Dané, jo, svojí osobnosti, aby se nám nabídnul, to potřebujeme, to je potřeba pro Čelisti.
Já k tomu se nebudu vyjadřovat.
Dobře, nevadí, nevadí.
Nicméně, koncept, já jako čistě divácky mám pocit, že mám něco hledat ve filmu, jako je 2.0, prostě hledat, prostě o čem to je, ty jednotlivé lidičky, ty portréty lidičky. Těch českých
ale
lidičků.
Promiň, tohoto slovo je tady zakázaný, jo?
Já vím, no. Právě proto. A právě proto to na mě tak působí. A abych to tam našel, tak pro mě ten koncept není prostě to nejpodstatnější a pro mě spíš zazdívá tu stránku obsahovou.
Dané, no, možná problém je, že ty na fotbale hledáš něco, co tam není, to je, jak napsal
Já
Kamil,
na fotbale vůbec
to
nic
je,
nehledám.
Jak napsal Kamil Fila, to je opravdu přehlídka lidí, kteří si snaží udržet svoji silovou masku a to podle mě docela dobře vystihuje.
Takže tam, je to o těch lidech.
Jak se tam většina lidí chová, je to spíš o chování lidí v davu, jo? Tam jsou docela zajímavé studie, třeba jak funguje ten slavistický kotel, jak se chová, když dostanou ty dva góly a podobně, ale zároveň tam vlastně vidíš u těch malých kluků a i u, řekněme, tělesně a možná i mentálně postižených, jak se prostě snaží si udržet na toho fotbalku tu jako chlapáckou drsnou stylizaci. Naproti tomu jsou tam zase ty naninky, který se baví o tom, s jakým fotbalistou by se chtěli vyspat a podobně. Takže pro mě to docela dobře funguje, to zachycuje, já jsem to ošklivý slovo použil o přestávce, tady použil ho znova, to fotbalový mikroklima český.
Ano.
Já nevím, jestli to můžeme říkat česká Gambrinus liga, se asi říkat smí, protože je to název té soutěže. A pro mě to prostě vystihuje jakou lesk a bídu fotbalu. Tohle je nejslavnější český fotbalový utkání a takhle to na něm funguje. A ten dokument to ukazuje vlastně až do toho zákulisí a potom až k těm, řekněme, nejobyčejnějším divákům.
Možná ten Dan se ptá, ten Dan, myslím, ten tohle, Dan, ten Dan se
čtvrtý Dan.
Ptá potom, co to vlastně ten film říká, jestli neříká už něco, co všichni víme, nebo co všichni známe, jestli je to sociální komedie, která vlastně trošku schází vtip a podobně. Jestli to je pro mě docela otázka, o které jsme se bavili s kolegou Jirkou Špičákem, který hodně...
Díky, že jsi za mě řekl něco, co jsem nedokázal říct. Ne, tohle jsem přesně měl na mysl.
Jo, s Jirkou Špičákem o tom, jestli vlastně to nás to neutvrzuje v určitých stereotypech. Vlastně všechny. Jsem se odkašlat, musíš něco říct.
Samozřejmě, že nás to utvrzuje v určitých stereotypech. A teď je otázka, jestli ty lidi, kteří mají na těle ty mikrofony, to vědí, že jsou tak utvrzující svým chováním, anebo jestli schválně hrajou ty role tak důsledně. Pro mě je tohle docela zábavná vlastně, jako jak ta reality show, opravdu, to je docela dobrý srovnání, to vlastně je svým způsobem reality
termín,
show.
A
právě ta polarita těchhle těch věcí se mění v našem pohledu, protože Aleš třeba tomu vytýká trochu to hraní těch lidí, kteří vědí, že jsou filmováni. To mě například vůbec nevadí, jako mě se na tom filmu docela líbí, že to exibice, takové vox populi na kameru při příležitosti toho zápasu. A skoro si myslím, že nějaké mikroklima toho zápasu je pro mě fakt jenom jako zápletka, jenom příležitost. Mně jde víc o ty lidi. Já tam vidím mnohem méně toho fotbalu a právě proto mě možná mrzí, že to tam neproniká ještě víc a že se to příliš zasekává na tom záběru na popelník ze zhora a na tom důsledném rozložení toho času a na všech těch barvech těch sedaček, které tak chtějí jako ilustrovat to prostředí, pro mě mnohdy nadbytečně a dlouho.
Pro mě je to klíčové slovo vlastně důslednost a musím to upravit, dát na pravou míru, když si říkal, že tomu vytýkám tuhle věc. Já to tomu vytýkám právě proto, že ten film je ve všech ostatních dohodách velmi důsledný. A mně by se líbilo, kdyby teda celou dobu hráli, anebo celou dobu nehráli. Proto přece vystřihali Vetchýho s Kohákem, protože hráli celou dobu. Takže mě pochopitelně ruší i to, když hrají tedy 5 nebo 30 minut.
Ono se to vlastně těžko rozlišuje, tvůrci tady sami tvrdili, že tam nikdo nehraje.
Je to subjektivní.
Mě osobně vlastně na tom nejvíc vadili právě ty osoby, které na ten fotbal přicházejí venčí a snaží se tam vnášet nějaký umělej nadhled, to příšerný glosování těch italských
turistů. To je katastrofální.
A pro mě teda nesnesitelně nudnej skybox, kde jako Jiří Peňas hodí jeden vtip a pak už se vlastně jako plácají naprosto nesmyslné hlášky, které se buď fotbalu netýkají, nebo se ho týkají tak, že je prostě cítit z toho, jak chtějí mít nějaký jako opravdu a priorně takový ten odtažitý pohled na to trošku to parodovat, no ale jako nedaří se to.
To
jo?
Odpovídá tomu, že tam chceš vidět vzorek, jako veškerý vzorek toho obyvatelstva, co chodí na ten fotbal. Ale tak tam patří i ten skybox, jakoby, který je tak trochu za tím sklem a vlastně tomu vůbec nerozumí, co se tam hraje a co, že oni sem dávají brokolici. Jako.
To je otázka, kterou nastavoval teďka Tomáš Tejskal ve své aktuální recenzi, to sem patří slovo kromě reality show taky manipulace, její míra, jo, vlastně co je scénář toho filmu. Mě zajímá, jakým způsobem se invenčně nakládalo s těmi jednotlivými hláškami, co tam ti lidé řekli. Tady sem už nastupuje střih, to znamená, nakolik reprezentativní je, co ty lidi tam skutečně předvádějí.
Ale já si myslím, že právě v tomhle tom to ukazuje, jak důležitá je ta část, kdy ten čas není nikterak retardovaný něčím, kdy jsou tam opravdu ty segmenty mezi golama nechaný celý, že to je, řekněme, nějaký vzorek, řekněme, docela reprezentativní a takhle se to, takhle se to nedá udělat na 90 minut. Ten dokument prostě musí fungovat, že se stane nějaká událost, vybouchne rachejtle, začne hořet pyrotechnika v sektoru Slávě, všichni to začnou komentovat. Jo? Ono prostě musí, ten střih tam musí nastoupit logicky.
No jinak by to byla asi nesnesitelná záležitost. Skoro video instalace mnoha monitorů, které by prostě zobrazily celý ten zápas a bylo by to do jisté míry zajímavé. A já nevím, jestli zajímavost je to, co mě vlastně láká do kina. Ani nevím, jestli je to důslednost konceptu. Prostě na mě ten film jako nepřišel mi tak objevný, přitažlivý, ani tak plnohodnotný, a že by mi sdělil něco, co jsem neslyšel, aby se mi zařadil do té kategorie, byl to fakt jako super film.
Přesto si myslím, že formálně a koncepčně tady nemá
konkurenci. To není super film, ale tak bavíme se o kinematografii, která se s tímhle věčně potýká, že tady vznikají spíš nekoncepční věci. A já si prostě vážím situace, kdy ten filmař si stanoví nějaký koncept a jakkoliv je ten koncept problematický, tak ho dodrží, i když to třeba z diváckého hlediska není atraktivní, ale pro mě je ten film vizuálně způsobem, jakým kamera rámuje ty děje, jak si vlastně hraje s tím děním na hřišti, jak jsou z něj vidět jenom ty fragmenty. Pro mě je to jeden z nejnápaditějších českých filmů za poslední roky v tomhle ohledu. Jo? Ačkoliv z něj opravdu nejsem u vytržení a spoustu věcí mu zazlívám, tak v tomhle ohledu jsem viděl konečně film, který mě nějakým způsobem aspoň povzbudil přemýšlení, jak ta filmařina funguje, jakým způsobem vůbec můžeme dneska sociální drama točit. Jo?
Krásně
to bych podepsal.
Krásně to řekl.
Tolik filmu 2.0, my ještě nekončíme, protože po skladbě Du er für Finn for me, to což znamená švédsky, Vítku.
Ty seš pro mě Mick.
Tak, přesně si to řekl krásně od mého oblíbeného švédského písničkáře Dungena, to je skutečně geniální skladba. Já, přátelé, art rock vážně nemusím.
Dungenmaster to
je. Psychedelický art rock, přátelé, to mi nesmí přesprát. A jeho deska z roku 2004 je prostě fenomenální. Tak, to si pustíme a pak chci říct, že se budeme bavit s režisérem Petzoldem. Ano, ten nám prozradil spoustu krásných věcí.
Za pecí,
ano, nejen o seriálu Nemocnice na kraji města, vyspovídal ho pro nás kolega Martin Melichar, připraven vyzbrojen našimi otázkami. Tady Dungen a za chvilku zase Čelisti.
Zapínej,
Lungen,
jsme on air, takzvaně, přátelé, to bylo závan čistého švédského psychedelického pohanství, pochopitelně.
Und jest etwas anderes.
Ano, přesně tak. A teď už trošku zase do Německa, jo, na chvilku. Christian Petzold, jeho snímek Barbara je pro nás jednou z evropských filmových událostí tohoto roku. Ten snímek jsme tady chválili v souvislosti s festivalem Das Film Fest. Doufám, že jste ten snímek všichni viděli.
Jistě, všichni víme, co napsal.
Všichni víme, co napsal. A Christian Petzold je natolik pozoruhodný člověk, že jsme ho tak trošku vyspovídali. Pojďme na první jeho dvě odpovědi, kde dojde i na zmíněnou Nemocnici na kraji města. Máte to i s otázkami, takže pojďme na
A bez nás.
Tak.
Film Barbara je neobyčejně sugestivní v zachycení atmosféry pozdně socialistického takzvaného bezčasí. Z čeho jste vlastně čerpal inspiraci a co bylo vaším studijním materiálem?
Ich fand zum Beispiel das neue rumänische Kino, ne? Das hat mich schwer beeindruckt, ja? Also, Christian Munjo.
Našel jsem například takzvanou rumunskou novou vlnu. Například Christian Munjo udělal něco, co Němci nikdy nedokázali vytvořit. Třeba Italové začali po vítězství nad fašismem vytvářet neorealistické snímky. Otevřeli nám oči, abychom se podívali, co se teď opravdu děje, jak vlastně žijeme, jak se líbáme, co se stalo s našimi rodinami. Rumuni po pádu Čaučeska také otevřeli oči a v zemi vznikla takzvaná nová vlna. Najednou jsme do té země viděli. V Německu jsme byli pořád v té pozici dělat si sami ze sebe srandu. V podstatě jsme se snažili podle starých mustrů vytvořit naše příběhy a to se mi hrozně nelíbilo. Já i mý přátelé jsme se na Berlínské filmové akademii naučili od Ferbra, Nestlera, Farockýho nebo Bytomskýho otevřít oči. V té době tak vznikl náš zájem dělat filmy o příbězích, které nejsou tak akademické a nevyznívají vítězně. Tyhle snímky nás vůbec nezajímaly.
Filmy über Geschichte zu machen, die eben nicht so pedagogisch oder so solche Siegerfilme sind. Das interessiert uns nicht.
Téma emigrace bývá obvykle vnímáno jako volba mezi svobodou a nesvobodou, ale váš film je k takovému zjednodušení dle mého názoru skeptický. Odejít i zůstat znamená něco obětovat nebo ztratit. Byl tohle jeden z důvodů, proč je hrdinkou filmu osamělá žena, navíc ještě lékařka?
Das mit der Ärztin hat viel mit den tschechischen Fernsehserie zu tun, das Krankenhaus am Rande der Stadt. Das kann mich noch erinnern. Das war eine sehr populäre Serie auch in Westdeutschland.
S tématem lékařky souvisí hodně český seriál Nemocnice na kraji města. Vzpomínám si, jak byl tehdy i v západním Německu hodně populární. Mimochodem, Nemocnice na kraji města je matkou všech seriálů z nemocničního prostředí. A co mě na tomto seriálu velmi zaujalo, co také mimochodem ukradli američtí tvůrci seriálu Emergency Room, bylo to, že svět lásky, svádění, přátelství a loyalty v socialistickém filmu vždy souvisel s prací. Třeba v německých nebo vůbec západoevropských filmech se láska vždy odehrávala až po práci, na dovolené nebo když byl člověk nemocný či vypadl ze systému. A já jako milovník americké kinematografie a filmu noir nebo gangsterek jsem si myslel, že se zde lidé také poznávají prostřednictvím práce. Například při vykrádání banky nebo když člověk táhne stádo skotu Amerikou, to všechno jsou takzvané pracovní filmy. A láska s prací souvisí. V Nemocnici na kraji města je všechno. Práce, láska, drama, tragédie i komedie. Napadlo mě tedy podívat se na nemocnici jako na fabriku, na výrobní místo, ve kterém jde o dovednosti, loajalitu, přátelství, lásku a důvěru. Měl jsem také pocit, že prostřednictvím pracovního prostředí může člověk něco vyhrát.
Ano, meine Freunde. Všechno podstatné, přátelé, až po práci. Zdravíme Marcela Arbeita.
Po práci legraci, jo?
Ano, rozhodně, jak vidíte, Christian Petzold není jenom talentovaný scenarista, režisér, to je zkrátka velmi inteligentní člověk, který má skvělé postřehy.
Hezky se to poslouchá.
Tak, máme tady part 2, tentokrát na téma.
A pozor, režisér trošku změnil hlas.
Ano, to je sportácký projev Ondřeje Píši, nahradil takový komisnější projev Roberta Candry.
Ano.
Tak, pojďme, ať to máte pestry. Tak tentokrát téma jedinec versus moc především. Christian Petzold pod druhé.
Z klasické orwellovské literatury o totalitě jsme zvyklí na postavy zaslepených hrdinů, kteří se učí vidět klam systému, ve kterém žijí. Barbara však zdá se v něm nachází svoji morální úlohu, jakkoliv ho nemůže akceptovat. Jak vnímáte téma jedinec versus moc?
Was ich nicht mag ist, wenn man eine Fiktion hat, die sagt, hier ist ein kaltes Apparatschik-System.
Nelíbí se mi, když máme fikci, která říká, že tu je chladný systém aparátčíků nebo zlý socialistický sen a na druhé straně mladí nevinní svobodní lidé, kteří v tomto systému nemůžou žít. To mi připadá jako konstrukce, která nikdy neodpovídá realitě. Od začátku jsem si myslel, a to věděla i herečka Nina Hoss, že když byl někdo doktorem v azylovém domě ve východním Berlíně, musel být 100% členem strany a 100% přesvědčeným socialistou. A mě zajímají lidé, kteří ztratí svoje přesvědčení, ti, kteří jsou přímo ze systému. Jsou to více revolucionáři a jsou schopni změnit svůj názor. Nemám rád konstrukce, kdy někdo žije na vesnici, má jednoduché pocity a poté odejde do města a všichni kolem něj jsou chladní. Proto mi bylo vždycky jasné, že tu nejde o vinu nebo nevinu, ale o mnohem komplikovanější situace. Někdo prostě je socialista a právě z toho důvodu musí být proti stávajícímu socialismu. Chce odjet pryč a pak se dozví, že západní kapitalismus je vlastně také otřesný zjev. To vidíme v Barbaře, kdy jí milenec říká, že už nebude muset pracovat, protože on vydělává tolik, že ona může klidně celý den ležet v posteli a spát. Touto větou se smazává 150 let emancipace žen a ženských hnutí. Znamená to pro ni, že na východě má zákaz pracovat a na západě ho má v podstatě taky, jenom v trochu hedonistickém podání. To pro ni není žádná alternativa a proto musí najít něco, aby mohla mezi těmito bloky nebo v tomto systému nějakým způsobem žít dál. A tuhle práci Barbary portrétuje celý film.
Und das ist für sie keine Alternative und so muss man zwischen den Blöcken, zwischen den Systemen etwas finden, um weiterleben zu können und das diese Arbeit von Barbara porträtiert der Film.
S herečkou Ninou Hoss spolupracujete pravidelně. Před Barbarou hrála mimo jiné i ve vašich filmech Jerichou nebo Jela. V čem jsou pro vás její největší přednosti?
Das tolle an der Nina Hoss ist, dass die komplett leer ist, und das ist im besten Sinne leer ist. Also die ist nicht dumm und
na Nině Hoss je bezvadné to, že je absolutně prázdná. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu, ona není hloupá, právě naopak. Nepřichází do světa NDR roku 89 s představami. Nejprve se vyprázdní, potom chodí na procházky, pozoruje svět kolem sebe a ptá se, jak říká, naplňuje svůj kufr a z toho si něco staví. Není ješitná a není ani typická herečka, i když pochází z divadelního světa. Nedělá návrhy typu já ti to zahraju takhle a takovýmhle způsobem, protože to jsou pro ně karikatury. Snaží se vytvořit a zobrazit charakter, ale zároveň ho skrýt. Mě zajímá právě člověk, který se nechce zamilovat, nebo někdo, kdo nechce ukazovat svoje pocity, protože má úplně jiné záměry. Tahle práce něco neukázat a skrýt je pro herce mnohem, mnohem komplikovanější. A pozorovat Ninu při téhle práci je úžasné.
Přátelé, to je po všech těch trojanech, ondříčcích a dalších jako pseudosvazáckých kecech, které zaznívají na téma socialismus. Taková sprcha slyšet tohleto pěkně realisticky.
Příjemná
sprcha, taková vlažná, jo, ale zároveň probouzí.
Tohle je skvělý poslouchat. Doufám, že se někdo domyslí takhle daleko v nějakém ze svých příštích projektů, tak jako Christian Petzl, což je pro něj naprostý standard.
Do druhého levelu kinematografie.
To je standard, pochopitelně.
Děkujeme. Arbeit und Standard.
Christian Petzl, náš nový velký oblíbenec. Já doporučuji jeho filmy Innere Sicherheit, Vnitřní jistota a další, který jsem kdysi viděl ve Varech. Ten tvůrce, pokud ho neznáte, stojí opravdu za povšimnutí.
Vnitřní jistotu vám ovšem nedodáváme my, protože nevíme zatím jistě, co bude příští týden. Jedno je jisté, příští týden má premiéru film Patrola, jo, ale my, jestli se na tu Patrolu vydáme, to závisí.
To závisí, přátelé. My se vydáváme na druhý ročník našeho pravidelného šumavského teambuildingu, ještě s naším jedním kolegou.
Šumavanem.
Zdravíme Šumavana Mikuláše, už aby tam byl, takzvaně.
Ano.
A uvidíme, jak to všechno dopadne. Vydáváme se na česko-německou hranici do Alžbětína, když tak nás tam můžete přijít pozdravit, vemte nějaké košky, já nevím, jestli budeme dostatečně vybaveni. Počasí bude taky bůhví, jaký.
Medvědí kůže.
Každopádně doufám, že pán a jeho kladivo, horovo kladivo nad námi bude bdít. Tady na závěr opravdová lahůdka. Musím říct, kapela Masters Hammer, které já mám vztah, protože asi ve 13 letech jsem vlastnil díky bratrovi jejich vinyl, jejich šílené desky, již název jsem zapomněl.
Rituál.
Nová deska se jmenuje krásně.
Vracejte konve na místo.
Ano, to bychom vám chtěli sdělit. To je poselství dnešního dílu a vůbec celých čelistí. Přátelé, vracejte ty konve zatraceně na místo.
Uklízet,
kdo to má po vás furt uklízet. Masters Hammer loučí se. Vítek.
Ahoj.
Vítek je tam.
Dan.
Ahoj.
A Aleš.
Prostě géniové, jo?
Masters Hammer, Šumava. Buďte dobří.